Deci, în rânduiala și în strădania aceasta pe care ne-am asumat-o în urmă cu mai multe luni de zile, am ajuns la antepenultima strofă din Acatist, de strofa cu numărul 22, mai rămân deci doar două de comentat, este strofa consemnată cu litera grecească Hi. Este o strofă scurtă, este condacul 12, vrând să dea iertare vechilor datorii, dezlegătorul datoriilor tuturor oamenilor a venit singur la cei ce se depărtaseră de harul lui și, rupând zapisul, aude de la toți Aliluia. Am cercetat din nou imaginele pe care le avem despre imnul Acatist de-a lungul secolelor, în pictura bisericească, de tot felul. Și am distins pentru scena aceasta trei variante. Nu sunt mai multe decât trei. Cele mai multe seamănă cu cea pe care avem noi aici. Vă vorbesc despre celelalte două. Desigur că pictorul, când trebuie să zugrăvească un text, o strofă, o poezie, un imn, se lasă impresionat de o idee, de o imagine pe care o creează un vers sau două versuri, sau mă rog, în orice caz nu poate picta static, nu poate picta o strofă întreagă, care e mult mai bogată în înțelesul. Deci el sigur că trebuie să aleagă, dintr-o strofă trebuie să aleagă niște lucruri, nu? Deci, ce au ales unii? Unii au ales acest lucru, că Mântuitorul vine ca să dezlege. Deci ideea aceasta, că Mântuitorul vine să dezlege. Și atunci îl zugrăvește pe Mântuitorul Hristos venind din stânga către niște oameni care așteaptă în dreapta. Așteptarea lor se vede prin aceea că au mâinile desfăcute, așa ca cum vedem noi la strofa... La strofa la care vine Maica Domnului cu lumina. Cam în genul acesta. Cum vine Maica Domnului ca purtătoare de lumină, așa vine Mântuitorul Hristos ca să dezlege. Să dezlege pe cei legați. Și atunci dacă e acest înțeles că zice, vrând să dea iertare vechilor datorii, dezlegătorul datorilor tuturor oamenilor a venit singur la cei ce se depărtaseră. Deci Mântuitorul vine la oameni. Oamenii sunt într-o situație grea, sunt legați, sunt amărâți, sunt undeva pe întunecate, nu știu ce, și Mântuitorul vine către ei. În unele imagini poartă o cruce, ca o binecuvântare, vine să binecuvinteze, vine să dea har. E zugrăvit în mișcare, deci într-o mișcare din aceasta în care vine să se apropie de oameni. Este singur, oamenii îl așteaptă în partea cealaltă, în picioare, în genunchi, în sfârșit. Vă dați seama că de la această reprezentare n-a trebuit decât puțin ca un alt pictor, și sunt vreo câteva variante și din cele multe pe care le avem, nici nu le-am numărat, cred că avem vreo 20, cum vă spuneam, să își imagineze strofa aceasta ca pe o înviere. Adică a zis, păi Mântuitorul n-a venit la cei legați, a venit în iad, se dezlege pe cei legați. Adică, dezlegarea aceasta pe care Mântuitorul o face revărsând harul asupra oamenilor, înțeleasă la momentul învierii. Și atunci îl arată pe Mântuitorul Hristos zugrăvit într-o scenă destul de apropiată cu cea de la coborârea la iad. Adică Mântuitorul Hristos e prezent acolo, vezi gura iadului și oamenii care așteaptă să fie salvați. Deci asta ar fi a doua variantă. Și a treia variantă, care este cea mai numeroasă, pleacă de la partea finală a strofei. Adică zice, și rupând zapisul, și rupând zapisul. Adică Mântuitorul a venit să dea har, să dezlege legăturile, să salveze pe cei care sunt la necaz și rupe zapisul. Deci imaginea pe care o avem noi, pictată de Grigore Popescu, iată, este Mântuitorul Hristos în mijloc de mari dimensiuni, nu? Comparativ cu ceilalți, dar oamenii ceilalți în genunchi, diverse categorii, vedeți, diverse categorii și niște demnitari, nu? Sau un demnitar care e foarte clar cu haina lui, un demnitar din Vechiul Testament, un preot al Vechiului Testament, un rabin, un înțelept, un, mă rog, l-am numit demnitar ca să fie mai generală situația. Poate că se potrivește în ideea că Mântuitorul vine la Vechiul Testament, vine la cei care, de fapt, nu erau salvați în Vechiul Testament, nu, cu toată legea, cu toate, nu erau salvați. Și alte categorii de oameni, stânga și dreapta, bineînțeles că vedeți cum sunt ei zugrăviți pe un fond întunecat, ca și când vin de undeva, dintr-o hrubă, dintr-o zonă închisă, dintr-o zonă întunecată, Mântuitorul fiind pictat cu lumină, pe fond deschis, și el rupe zapisul. Rupe zapisul. Acum, de obicei, în toate reprezentările acestea, zapisul e arătat ca o fâșie, ca o fâșie de papir, o fâșie de hârtie, o fâșie de cu scritură pe el. În foarte multe fiind scenă mică, așa cum sunt în general scenele acatistului, nu se poate vedea ce este dacă îi scrii ceva, dar apare ca o fâșie ruptă în două. Deci o bucată într-o mână, o bucată în alta, sau avea mai ținându-se undeva, ca și când ai rupt de o pagină. Jup, o rupi și ea rămâne o jumătate într-o mână, o jumătate în alta. Aici Grigore Popescu, vedeți că a pictat ca și când ar fi un sul, ceva desfăcut, nu? Cu scriitură de o parte de alta și nu numai două bucăți, cum ar fi două foi. Și se vede că e ceva mai lung. Și, sigur, fiind scena de mari dimensiuni, s-a jucat cu o scriitură care nu e niciun fel de scriitură. Nu e nici arabă, nu e nici georgiană, nu e nici evreiască, nici chinezească, nici... Sunt toate la un loc, o scriitură care nu se poate citi, nu? Că nu cunoaștem semnele, dar așezată pe rânduri și niște semne ciudate, niște învârligături acolo, niște lucruri așa, ca cum ne-am uitat noi cam însă în calendar la scriitura arabă de obicei, înțelegem că e o scriitură a vrăjmașului. Asta nu e scriitură omenească. Zapisul face trimitere la acea legendă, la acea tradiție, să o numim, ca să nu folosim un termen cumva înjositor, peorativ. O tradiție care vorbește despre un zapis pe care omenirea, neamul omenesc, l-a încheiat cu vrăjmașul atunci când a fost alungat din rai. Și când, de data aceasta, vrăjmasul i s-a adresat direct lui Adam, nu Evei, de aici am jonglat totdeauna cu această pereche de lucruri, pentru că mi-a plăcut, adică în rai a fost ispitită Eva și cade și Adam odată cu ea. Pe pământ, după ce a fost jonglat din rai, nu s-a terminat ispita, ispita îi se adresează în primul rând bărbatului și odată cu el cade și femeia. Și ispita la care cade amărâtul de Adam, omul, este aceea că diavolul binte sfruntat, așa cum a mințit-o și pe Eva, când i-a zis nu, nu veți muri, a mințit-o grosolat. A urmat moartea, nu știu ce. Așa și pe Adam, de data asta, minte, spunându-i că pământul e al lui. Asta este, în asta constă ispita. Zice, tu lucrezi pământul, culegi roadele, te hrănești, trăiești, dar cu ce drept? Pământul e al meu. Deci aici era o minciună grosolană pe care Adam ar fi trebuit să o desfide, să o desfințeze, nu? Adică dacă el cunoștea pe Dumnezeu ca și creator și ar fi avut bruma de credință necesară în care să stea în fața acestui materialist drăcesc, ar fi ripostat, nu? El n-a ripostat și s-a lăsat prostit că pământul e al lui. Și atunci zice, eu te las să locuiești pe pământul ăsta care e al meu și să trăiești, să te folosești, dar mie trebuie să-mi plătești. Adică să-mi dai în loc pe toți urmașii tăi, să am eu drept asupra lor. Adică să intrați cumva slugi, să depindeți de mine, să recunoști că depindeți de mine. Și scenele sunt pictate în Moldova pe pereții exteriori ai bisericii din Moldova, unde îl vezi pe Adam în situația în care notează și scrie pe slavonă, Zapisal. Zapisal, știm cei care am făcut rusă că înseamnă am scris, că e un trecut. Zapisal, am scris, am semnat, am subscris, nu? De aici vine termenul care se folosește în limba română, termen vechi, zapis. Noi nu folosim termenul acesta. El are înțelesul de înscris. Deci nu e un contract, prea mult să scrii contract, e un înscris. Dar un înscris prin care te obligi. Este exact cum depui la bancă înscrisul respectiv, semnezi, da, eu în fiecare lună plătesc cota parte din nu știu ce, cu tare, cu tare, și când nu plătești, banca vine cu înscrisul respectiv și zice, ți-au casa, pentru că n-ai onorat împrumutul. Și cotele care trebuiau date lunar. Nu? Ceva de genul ăsta, grozitoare situație. Deci, vrăjmașul a obținut de la Adam un zapis, prin care Adam s-a predat pe sine și toți urmașii lui s-au predat în stăpânirea celui rău. Ca preț cumva de răscumpărare, ca preț, ca contravaloare pentru faptul că diavolul, așa zicând, creator al pământului, îl lasă pe Adam să trăiască pe pământ. Deci, formularea din acatist în secolul V, după cum știm, face trimitere la această veche tradiție, la acest vechi înțeles care e foarte ușor, așa, foarte accesibil sufletului, fără ca noi să credem în ideea că chiar a fost un zapis material sau ceva de felul ăsta. Dar o învoială, o cedare, o cădere la ispită, ne putem imagina că a fost, și a doua ispită de data aceasta pe pământ, adică în afara grădinii Raiului, după ce prima a fost în grădina Raiului. Și e o ispită care îl subordonează pe om, după ce s-a lăsat păcălit de diavol și a fost alungat din Rai, de data aceasta îl subordonează pe om într-un mod nefiresc celui rău. Și eliberare o face Mântuitorul Hristos, prin aceea că, știți istoria, el se botează și stă la botez exact pe bolovanul care ascundea sub el zapisul vrăjmașului. Scris cu sângele lui Adam, deci a luat sânge și a scris cu sângele lui. Și zapisul s-a șters și când Mântuitorul i-a eliberat pe oameni la înviere, diavolul a încercat să-și arate drepturile sale asupra oamenilor, dar zapisul său era fără scriere. Era simplu suport să spălase. Deci asta e legenda, da, tradiția. E interesant că un om atât de cult, cum a fost autorul acestui acatist, a făcut apel, a făcut trimitere la acest buchet de imagini, la acest buchet de înțelesuri care sunt foarte frumoase în felul lor, nu? Mântuitorul a venit să rupă zapisul. Zapisul lui Adam, nu zice zapisul lui Adam, zice zapisul. Pentru al cui zapis? Al tuturor celor care erau legați. Mântuitorul vine ca un dezlegător, nu? Zice, vrând să dea iertare vechilor datorii, dezlegătorul datoriilor tuturor oamenilor a venit singur la cei ce se depărtaseră de harul lui și rupând zapisul, aude de la toți, aliluia. Deci a rupt zapisul. Și atunci imaginea acatistului este foarte simplu, ușor de înțeles, Mântuitorul rupând cu un gest puternic și suveran, rupe acest înscris, îl distruge. Și în felul acesta e un gest care se traduce sau traduce descătușarea, eliberarea. Nu? E un gest care ne arată eliberarea neamulnesc, eliberarea oamenilor, descătușarea lor de orice fel de chinși și de legături pe care le-au față de vrăjmaș. Acum, cum a făcut Grigore Popescu scena, el vedeți bine că a separat-o de pentru scena asta a avut nevoie de spațiu mai mic, pentru scena următoare de care vom vorbi, poate săptămâna viitoare sau când se potrivește, a avut nevoie de o parte mai mare din perete. Și sigur, așa cum obișnuiește, așa, separat cu un turn, un tip de arhitectură aici, un alt tip de arhitectură dincolo, turnurile și construcțiile altele servesc și când citești scena din stânga și cea din dreapta, chiar dacă culoarea verde practic nu aparține poate nici colo, nici colo. Dar tu poți citi și colo, și colo. Că e ca și când oamenii vin de undeva, din niște încăperi închise și întunecate, din care vezi ceva deasupra și vezi turnul care le separă, nu? Dincolo oamenii vin la biserică tot așa din niște arhitecturi și... Sau aici ei vin ca din beci, acolo e ca și când oamenii intră în biserică, vom vedea data viitoare. Aici este o mare maestrie a pictorului care a știut să creeze, mă rog, o frumusețe a întregului perete. Sunt două scene și totuși ele au unitate, nu sunt separate prost de o bandă și să fie bucățica asta de aici până aici și alătă de acolo până acolo. Eu nădăjduiesc că, fără pretenții, câteodată îmi reușește și mie să spun ce lucruri mai interesante, altădată mai puțin interesante, dar totuși eu cred că reușesc să vă atrag atenția asupra scenelor, în așa fel încât citind acatistul și arugându-vă fugitiv ochii pe pagina din stânga, dumneavoastră să aveți o bucurie și să aveți în același timp un înțeles, pentru că câteva lucruri, cel puțin din textul pe care îl folosim la rugăciune, se regăsesc și sunt reprezentate în imagine. Intuiția de astăzi, sigur am explicat povestea cu acatistul, v-am spus și la alte reprezentări cum au fost, profesorul a ales varianta aceasta, n-a făcut rău, e frumos. E interesant că așezând personajul acela îmbrăcat în haina aurie, spuneam un demnitar, un demnitar al Vechiului Testament, este clar, trimite la un arhiereu, la un cineva, nu, din Vechiul Testament, el a realizat și o cum spunem noi, pată de culoare, știi, ne-am însușit termenul nostru, o pată de culoare necesară, pentru că altfel era totul destul de simplu, destul de simplu, o scenă simplă, nu o scenă complicată, cu Mântuitorul simplu în mijloc, făcând gestul acesta, oamenii jos în genunchi, îi mai regăsim și în alte situații, vedeți că evită să-i facă mereu pe toți la fel, nu? Odată în picioare, odată în genunchi, odată mai știu eu cum, dar dincolo de nevoia de artă plastică, de pictură, de a avea un personaj îmbrăcat altfel, ca să creeze contrast față de hainele celelalte ale oamenilor, trimiterea asta la Vechiul Testament este interesantă, pentru că Mântuitorul a venit odată și relația lui eliberatoare și desăvârșitoare este în față de Vechiul Testament, față de Moise, față de rânduielile Vechiului Testament. Pe urmă treci la relația mai generală de înțeles cu toată omenirea, cu toți oamenii, pe diverse paliere de înțelegere. Nu opresc aparatul ăsta pentru că vreau să mai spun câteva lucruri și să rămână consemnat. Noi am fost ieri în excursie, veți mai merge și alții probabil peste 3 săptămâni când organizăm din nou. Cei care vă scrieți. Și sigur am fost la Biserica Sfântul Gheorghe Nou. Pe lângă tema principală, că am dorit să ajungem la biserica aceasta a lui Constantin Brâncovean, unde sunt moaștele voivodului Martir, ne-am întâlnit cu părintele paroc, am vorbit, dânsul mi-a creionat un pic de așa perspectiva de a putea veni, eu am zis anul viitor ca să nu avem, să avem timp să respirăm, să ne obișnuim cu ideea, să facă un pelerinaj aici cu moaștele Sfântului Nicolae. Pentru că ați văzut în ziarul de astăzi, era anunțat ceea ce mi-a spus dânsul ieri, că merge prea fericitul la Buzău cu moaștele Sfântului Constantin. Și, mă rog, mie nu mi-e foarte la îndemână așa ceva, dar m-am gândit că nu-i chiar de lepădat dacă ar veni cu mâna Sfântului Nicolae, care... Eu cred că este cea mai mare bucată din moaștele Sfântului Nicolae care fi pe teritoriul țării noastre, aduse, cumpărate de Mihai Viteazul și depuse într-o biserică care a fost înainte de biserica aceasta acolo, cu inscripții grecești, traduse, certificate, adică e un argument de autenticitate, adică sunt niște lucruri prin care au curajul să spună, e mâna autentică, e tare și cu tare. Și venirea mâinii Sfântului Nicolae ar putea să fie important pentru noi. Mă gândeam și în timpul acatistului ce ar însemna aceasta, ar însemna în primul rând nevoia de a pregăti așa ceva. Pentru că dumneavoastră trebuie să recunoașteți când te duci să săruți moaștele și n-ai pregătire, e ceva foarte rutinat și fără nicio mare poveste. Eu am moaștele Sfântului Teodor Tivă. N-ai Dacă n-ai un esercizio di anni e zile, di non so ce, di aspettare, e foarte greu să creezi și să provoci moaștele la un răspuns. Așa cum și o icoană, când ești în muzeu, e într-un fel, și când ești în exercițiu evlavic, când o provoci, ca și un baz la ușa ei. Maica Domnului din icoană, eu cu tine vorbesc, nu? Când te uiți acolo, vezi mai mult pictura, vezi alte lucruri în muzeu. Nu, nu te închini, nu săruți icoana, nu? Așa și cu moaștele, când te duci așa fără pregătire, deci nu e ceva. A venia și moaștele ar însemna noi, în primul rând, să ne pregătim pentru ca să le putem primi, să putem crea tensiunea de evlavie necesară pentru ca părticica din moaștele Sfântului Nicolae să poată răspunde. Înțelegeți că altfel ele sunt magice și noi ne raportăm că ori este așa, ori moaștele fac lumină, moaștele fac oxigen, moaștele fac... Nu e adevărat! Moaștele răspund la tensiunea cu care le adresezi. Ca și o icoană, ca orice sfințenie. Ca și liturghia, ca Sfânta Împărtășare, ca tot. Adică dacă te adresezi cu o tensiune corespunzătoare, în care spui, Doamne, sunt aici, eu cu tine vorbesc, aștept să-mi dai un sens, și eu, atunci e ceva, sau că te ești nepăsător, ca și de la sine se întâmplă, nu se întâmplă de fapt nimic. Cu aceeași ocazie ne uitam la pictura făcută de Grigore Popescu acolo, în altar și în turlă, până la baza turlei, completată după aceea de niște pictori și așa. Sigur că dacă ești obișnuit cu Grigore Popescu și cu o pictură de calitate, nu îți spune cine știe ce pictură care s-a făcut acolo. Bine, s-a terminat, e frumoasă, e nouă, e lucioasă, e cum vrei. Așa? Dar e o pictură simplă, rece, nu știu să spun, nu îți spune cine știe ce. O zugrăveală, o reprezentare și atâta. Dar nici Grigore Popescu nu-i grăza. Deci, după ce te obișnuiești cu ce este aici la Slobozia, acolo n-are niciun elan, n-are nicio forță, n-are nicio vigoare, nici culoare nu spune nimic. Nici culoare este stearsă în aici. Dom'le, el, uite ce contraste face. Deci, nu e obositor deloc, de aia spune, ăla cu pata lui de culoare, uite, auriu, nu știu ce. Deci, acolo sunt toate niște tonuri. Adică tonuri care de aproape le vezi, dar de departe le deosebești greu, pentru că sunt destul de rudite nuanțele respective. Așa și la Grigore Popescu, decât până la urmă vezi ceva destul de trist. Sunt niște perestriși pe ea cu casă Grigore Popescu. Poate că și prin contrast cu culorile astea foarte aproape violente, pictate și groasele, nu sunt de acum, la Grigore Popescu s-a mai stompat, că e vreo 10 ani și nu. Dar dincolo, asta e o temă, și urmează cei care merge să vă uitați cu atenție să vedeți ce zic. E săracă reprezentarea Maicii Domnului de volt altarului, nu spune nimic. E săracă. E mică. Deci făcându-o așa ca să poată să fie și Sfinții Armanii de parte și de alta, ca să încapă volta nu-i prea, adică seritalota nu-i prea mare, pe urmă m-am uitat în turnă. Sunt niște scheme de îngeri acolo, de ierarhie, nu știu ce, niște ăștia cu minți care stau cu spațiul mult între ei, cu nu știu ce. Dom'le, am zis, mă, parcă e Grigore Popescu de acum 20 de ani. Deci se văzut când a pictat, că e posibil să fie pictat de noi. Deci la noi este o minune. La noi este o minune, că te uiți în turlă, că e culoare, e mișcare, sunt niște complicații, cu niște înțelesuri pe care trebuie să le caut. Ce să mai vorbesc de acatistul ăsta? Ce să mai vorbesc de acatist? Uitați-vă, luați-l așa, zici, băi, cum e frumos așa la general, nu cum ne-am uitat noi pe muzee, cum ai venit. Să vedem, dar atunci să vedem cam ce spune. Deci, e ceva foarte vin. E puternic, are mesaj, te atrage, vrei să vezi, să-l citești, să-l, nu? Nu-i ceva așa din azi, nu, a dormit, cu treaba aceasta a dormit, e cam ce, păi ceva așa, vii ceva, asta e.